Dokonce této sbírky písňových textů, jak tomu někdy říkám, nám zbývá ještě 9 žalmů. Nyní otevíráme 142. Poučující Davidův. Modlitba, když byl v jeskyni. Název, anebo nadpis, poučující žalm, znamená, že se z něho můžeme něčemu naučit, že je shrnutím určitých zkušeností a poznatků Davidova života s Hospodinem. Nebudou to žádné příjemné věci, které by nám tu David sdílel. Naopak, odhaluje velmi bolestivé okamžiky svého života, v nichž už vůbec nepočítal se svou vlastní silou. Nepočítal s tím, že by si sám nějak mohl pomoci, ale nezbylo mu než spoléhat pouze a jedině na Boha, na věrného Hospodina, kterého jako takto věrného znal už od mládí. Tento žalm je současně charakterizován jako Davidova modlitba, která vyplynula z té velmi tísnivé situace, v níž se David nalézal při svém útěku před zběsile rozzuřeným, vražedně zaujatým králem Saulem. Pokud jde o ten nadpis, je to poněkud zvláštní kombinace, vidíte, poučující žalm a současně modlitba. I z modliteb druhých se můžeme poučit. Na druhé straně však nikdy není dost varování, že hlasitá veřejná modlitba nemá být kázáním pro lidi. Možná právě proto doktor Jan Zeman ve svém překladu uvádí, že jde o uvažování od Davida, nikoli přímo o vyučování nebo poučování. Nicméně věříme, že tento žalm bude pro nás přínosem, jak pro nás může být přínosem kterékoliv místo Božího slova, když je přijímáme ve vhodnou chvíli a když je správným způsobem vidíme v celém kontextu písma. Volám k Hospodinu, úpím. Volám k Hospodinu, prosím. Žalm 142, druhý verš. Z tohoto žalmu se nedozvídáme, ve které jeskyni právě David byl, když tiše a strápeně zpíval tuto píseň. První kniha Samuelova, 24. kapitola, hovoří o jeskyni En-Gedi. Náš starý cestovatel vzpomíná, že tuto krajinu a také tuto jeskyni navštívil. Z Jericha do Masady podél Mrtvého moře je postavena nová silnice. Je tam velmi zajímavá krajina, ze silnice je pro turisty krásný pohled do krajiny. Když jsem viděl jeskyni En-Gedi, uvědomil jsem si, jak příhodné místo pro úkryt to bylo, vzpomíná doktor McGee na své toulky po takzvané svaté zemi. V písmu je zmínka také o jeskyni Adulám, ve které se David skrýval při svém útěku před králem Saulem. I tato jeskyně je dnes známá. Náš učitel poznamenává svou domněnku, že v případě tohoto žalmu se jedná spíše o jeskyni Adulám. Stav pronásledovaného je popsán textem našeho žalmu takto. Volám k Hospodinu, úpím. Volám k Hospodinu, prosím. Před ním vylévám své lkání. O svém soužení mu vypovídám. Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku. Na cestě již kráčím, osidlo mi nastražili. V historickém záznamu první knihy Samuelovi 22. kapitoly se setkáváme s Davidem jako s někým, kdo se ukrývá v jeskyních, na poušti a všelijakým způsobem si pomáhá k živobytí. Přitom se setkal s mnoha kritickými nebezpečími. Jedno z jeho rozhodnutí je nám zachyceno takto. David odtud odešel a uchýlil se do jeskyně Adulámu. Když o tom uslyšeli jeho bratři a celý dům jeho otce, sestoupili tam k němu. 1. Samuelova 22, první verš. Tohle mě velice zaujalo. Jistě si vzpomenete, jak se mladíček David vydal do třesoucího se vojska, které stálo před filistínským obrem Goliášem. A jak se tam tenhle mladíček vyptával, cože to má znamenat? A cože dá král tomu, kdo se proti tomuhle neobřezanci postaví? Davidův nejstarší bratr se tam tehdy na Davida rozlobeně rozkřikl. Zřejmě i ostatní Davidovi bratři pokládali projevy nejmladšího za hloupé. Ten jejich nejmladší bratr se však nyní po několika letech stává ochráncem celé rodině před Saulovou hrozbou. Nestává se nám to někdy, že odsuzujeme odvahu a upřímnou srdečnou víru mladých či úplně mladinkých lidí, kteří jsou v naší blízkosti? Nestává se, že jejich smělost a horlivost označujeme za pýchu či snad za hloupost, jako to kdysi ve vojsku udělal ustrašený Davidův nejstarší bratr? V tuto kritickou chvíli, kterou jsme si textem z 1. Samuelovi přiblížili, není kolem Davida mnoho chrabrých bojovníků, ale přicházejí k němu docela zvláštní lidé. Ze 22. kapitoly 1. Samuelovi vám ještě připomenu druhý verš. Také se kolem něho zhromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni jejich život byl plný hořkosti. Stal se jejich velitelem. Bylo s ním na 400 mužů. Takovýhle lidé tedy tvořili Davidovu společnost. Samí vyvrhelové, řekli bychom možná. Lidé, kteří neměli místo mezi normálními občany v národě. Buď pro Saulovo pronásledování, nebo pro dluhy, nebo pro hořkost duše. David tu sám za sebe i za všechny své společníky v našem dnešním žalmu volá: volám k Hospodinu, úpím, volám k Hospodinu, prosím, před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám, jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku, na cestě již kráčím, osidlo mi nastražili. David předložil před svého Boha všechno, co bylo v jeho srdci. Nechodil kolem horké kaše, jak se říká. Ve své modlitbě šel hned k jádru věci, nesnažil se nějak se Pánu Bohu zalíbit svými slovy, nějak krasořečnit, ale zcela upřímně se sdílel s tím, co měl ve svém nitru. Před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám. Náš doktor McGee dodává, že i my můžeme Pánu Bohu svěřit úplně všechno, čím se naše mysl zabývá. Můžeme mu dokonce říci i o tom, co nás všelijak přitahuje a co je pro nás v tu kterou chvíli pokušením. Můžeme jej volat na pomoc, když stojíme na hranici hříchu. Můžeme jej volat dokonce i tehdy, když už jsme o kousíček tu hranici překročili. To však neznamená, že bychom se měli vzdát jakéhokoliv zápasu s pokušením a s hříchem. Naopak měli bychom s vynaložením maximálního úsilí svoji mysl plnit užitečnými a dobrými věcmi, abychom tak jakémukoliv pokušení lépe odolávali. Fenelon kdysi před lety napsal tyto zajímavé myšlenky. Řekni Bohu vše, co máš na srdci. Takto před Bohem odlehčit srdci znamená velkou útěchu. Sděl mu všechny své těžkosti, aby tě mohl potěšit. Řekni mu o všech svých radostech, aby tě stišil. Řekni o svých tužbách, aby je mohl pročistit. Řekni mu všechno, co nemáš rád, aby ti nad tím pomohl zvítězit. Řekni mu o svých pokušeních, aby tě pro ně mohl posilnit. Ukaž mu všechna zranění srdce, aby tě mohl vyléčit. Můžeš Pánu Bohu říci o své lhostejnosti ke konání dobra, stejně jako o otupilé vnímavosti ke zlu. Můžeš se mu vyznat ze sebelásky, která tě činí nespravedlivým vůči druhým. Svěř mu svou domýšlivost, která tě pokouší, abys byl neupřímný. Nezatajuj ani pýchu, která by tě chtěla odvést od ostatních, protože ti nevyhovují. Pokračuje citát. Jestliže začneš před Bohem vylévat všechny své slabosti, potřeby a problémy, nestane se, že bys za chvíli nevěděl, co říci. Je to nevyčerpatelný zdroj, stále se obnovující. Lidé, kteří před sebou nemají žádné tajnosti, nemusejí hledat předmět rozmluvy, nemusejí vážit každé slovo, protože je nic nedrží zpátky, ani nemusejí čekat na nápad, co právě říci. Jejich slova plynou z toho, co mají na srdci. Bez váhání vyslovují to, co si myslí. Blaze těm, kteří mají k Bohu takovýto otevřený, rodinně důvěrný vztah. Tolik citát, který nám pro další rozvinutí myšlenek o upřímné modlitbě předkládá náš doktor McGee. David měl k Hospodinu nádherný vztah. Řekl mu všecko, co ho trápilo i co ho těšilo. A byl si jist tím, že Pán Bůh mu dokonale rozumí a taky, že má jeho situaci pevně v rukou. David byl už jako mladík podle Hospodinova pokynu pomazán za krále nad Izraelem. Někdo jiný by se na jeho místě možná velice radoval a choval by se na to konto povýšeně a pyšně. David se však poté, co byl pomazán za krále, zase vrátil k ovcím svého otce, které dosud měl na starosti. Z biblických záznamů však vidíme, že od té chvíle se v Davidově životě začaly hromadit problémy a překážky, i když tu a tam, zejména zpočátku, situace vypadala celkem příznivě. Když král Saul hodil po Davidovi své kopí s tím, že ho přibodne ke zdi, mohl si být David jist, že Saul má na mysli jeho zlé, jeho smrt. David musel uniknout ze Saulovy přítomnosti a stal se psancem. Po poušti a po horách byl pak honěn, pronásledován jako koroptev. Volám k Hospodinu, úpím, volám k Hospodinu, prosím, před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám. Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku. Na cestě již kráčím, osidlo mi nastražili. Nepřátelé na Davida políčili různé pasti, ale David hledal pomoc u Boha a nechal se jím vést, i když jeho život vůbec nebyl lehký. David přesto důvěřoval svému Bohu a svěřoval mu do rukou všechno, co jej potkávalo. Z lidského pohledu to vůbec nebyl život Božího služebníka, ale spíš snad Boží trest za něco hrozného, jak by to někteří lidé posoudili. Pohleď napravo a uzříš, není tu nikoho, kdo by se ke mně znal. Nemám kam utéci, není tu, kdo by měl o mě péči. 142. žalm, 5. verš. Taková byla situace, když David utíkal před Saulem poprvé. Byl zcela sám a naprosto zoufalý. Později se k němu připojovalo víc a víc všelijakých lidí, až je v tom historickém záznamu zmínka o 400 mužů. Ti byli Davidovi postupně nejen psychickou podporou, ale pomocí také ve všech praktických věcech, které tato jeho vzniklá armáda potřebovala. Ale i když se počet mužů schopných boje v Davidově přítomnosti rozmnožil, David přesto nespoléhá sám na sebe a na svůj na svoji zkušenost, nebo na výzbroj, nebo nevím, na co ještě by mohl spoléhat. Ale David stále počítá s Hospodinem jako se zárukou. Počítá s jeho slovem, které mu Hospodin dal. Mimo jiné dal své slovo právě tím, že Davida nechal pomazat za krále. přestože na královském trůnu ještě hodně dlouho seděl proradný král Saul. David se chránil, seč mohl, ale počítal s tím, že všechny věci má v rukou stejně ten nejvyšší a nejmocnější vládce vládců. Úpím k tobě, Hospodine, pravím, ty jsi mé útočiště, ty jsi můj podíl v zemi živých. 6. verš. Tu nám McGee připomíná, že David sice pevně spoléhal na Pána Boha, ale současně s tím se schoval do jeskyně, když viděl nebezpečí. Používal svůj rozum a Pána Boha nepokoušel. Kdyby se David choval jako někteří dnešní, poněkud nabubřelí věřící, musel by zůstat na místě, když Saul házel kopí, i ve kterékoliv jiné situaci, když věděl, že je přímo ohrožen. Pán Bůh po nás žádá, abychom mu důvěřovali, to však nevylučuje naši přirozenou aktivitu v mnoha směrech, kde nám Pán Bůh dává možnou cestu právě přirozenými prostředky, které máme od něho. Následující verše, vlastně už jen poslední dva v tomto žalmu, nám ukazují, jak se David dostal až do hraničních situací, v nichž už se zdálo, že dál prostě nemůže. Že dál už to nezvládne, že už to nepřežije. Ach ano, Pán Bůh někdy i takové situace do životů svých služebníků dopouští, aby je ubezpečil, že v okamžiku, kdy lidské síly a lidské možnosti jsou vyčerpány, to ještě není konec božích možností a sil. 7. verš ve 142. žalmu. Věnuj pozornost mému bědování, jsem zcela vyčerpán. Vysvoboď mě od pronásledovatelů, jsou zdatnější než já. A pak dokonce Davidova prosba má tuhle podobu. Vyveď mě ze žaláře. Nebo podle doktora Zemana, vyveď mou duši z vězení. Vskutku taková dlouhodobě prožívaná tíseň může naši duši uvrhnout do vězení. Prostě přistoupíme na myšlenku, že všechno je prohrané, že už se nedá nic dělat. A začínáme se vzdávat všech nadějí, či dokonce i vší důvěry ve svého Boha a v jeho svrchovanou moc. Takový stav se může opravdu stát vězením naší duše. Člověk není schopen myslet na nic jiného, není schopen nic dělat, ničím sloužit druhým, protože se propadl do své vlastní tísně, do svého splínu, do své beznaděje. A to je pak velmi těžký, bezútěšný stav. Nutno připustit, že někdy v životě opravdu přicházejí zcela nepřehledné situace. David si ve své nouzi a tísni tuto skutečnost uvěznění své duše v těchto problémech uvědomuje a tak prosí za vysvobození. Vyveď mě ze žaláře, abych vzdával chválu tvému jménu. Obstoupí mě spravedlivý a ty se mě zastaneš. Milí přátelé, kéž bychom v naší tísni dovedli spoléhat na Pánovo bezpečí a pak je v pravý čas, tak jako David, přijmout. Když se tak stane, nezapomeňme mu za všechno vzdávat chválu. On si ji opravdu zaslouží.